From the conference center at Temple Square. Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang sesyon sa Linggo ng hapon ng 187th ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya na ang Simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Na ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay inilalaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-CP o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters, mga kapatid, sa alam ninyo na ang ating kasama na si Elder Robert D. Hales ng Quorum ng 12 Apostol ay payapang pumanaw ngayong hapon ng alas 12:15 ng hapon sa ospital na napapaligiran ng kanyang asawa at ang kanyang mga pamilya at kasama si Pangulong Russell M. Nelson. Mangungulila tayo sa kanya. Ang kanyang karunungan at kabutihan ay nagpala sa ating buhay ng maraming taon. Ipinapahayag namin ang aming pagmamahal sa kanyang mabait na asawa at tagapag-alagang si Mary at ang aming taos-pusong pakikiramay sa pamilya. Ang impormasyon tungkol sa libing ni Elder Hales ay paparating na. Mga kapatid, sa pagsisimula natin sa sesyong ito, ay labos kayo napapasalamat sa kay Pangulong Thomas S. Monson na siyang namumulo sa pangulong ito, sa pulong ito at nasa kanyang tahanan. Ang musika sa sesyong ito ay binahagi ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Bonnie Goodliff at Linda Margetts sa organo. Ang sisimula ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Halina, Hari ng Lahat. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungan ng panalangin si Elder Joseph W. Citati ng 70. Nasusundan ng pag-awit ng koro ng Ako ba'y may kabutihang nagawa.
Thank you. our loving Father in heaven.
Ang mapagmahal naming Ama sa Langit, sa pagsisimula po ng pangwakas na sesyon ng kalawang pangkalahatang konferensya, papasalamat po kami sa espiritu na naramdaman po namin sa mga mensahe na natanggap namin. Nagpapasalamat po kami sa napanumbalik na Ebanghelyo ng inyong anak sa aming propetang si Pangulong Monson at lahat ng mga apostol na aming sinangayunan bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Naway maramdaman ng mga pamilya ang inyong pagmamahal at ang mapagpalan ninyong pagpapagaling at kami nagkakaisa na nakikidalamhati kay Sister Hales sa kanyang pamilya. Kami po'y natitipon sa buong mundo at dalangin po namin ang aming isipan at aming puso at naway mabuksan ito at na aming marinig at maintindihan ang inyong kagustuhan. Sa pangalan ninyo anak na si Jesus Cristo. Amen.
Malulugod tayo ngayong makinig kay Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Brother Todd R. Callister na naglilingkod bilang Sunday School General President. Pagkatapos magsasalita sa atin si Elder Johnny L. Kuch ng 70. Susundan siya ni Elder Stanley G. Ellis na na-release kahapon mula sa paglilingkod bilang General Authority 70.
Isang 170 taon nang nakalipas, si Brigham Young ay tumingin sa ibayo ng lambak ng Salt Lake sa unang pagkakataon at nagsabing, "Ito ang lugar." Alam niya ang lugar dahil inihayag ito ng Panginoon sa kanya. Pagsapit ng 1869, mahigit ng 70,000 mga banal ang gumawa ng katulad na paglalakbay. They shared a testimony of the Father, the Son, and the Holy Ghost. The restoration of the gospel of Jesus Christ. Ang sa pagpanunumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo at sa hangarin niya sa Zion na lugar ng kapayapaan, kaligayahan at kagandahan bilang paghahanda sa kailangang pagparito ng tagapagligtas. Kasama si Jane Manning James sa mga banal na unang dumating sa Utah. Ang anak na isang pinilayang alipin na nagbalik loob sa ipinanumbalik ng simbahan at pinakapambihirang disipulo na humarap sa mahihirap na hamon. Si Sister James ay nanatiling matapat na banal sa huling araw hanggang sa pagpanaw niya noong 1908 sa edad na 87. Isinulat niya, "Gusto kong sabihin ngayon na ang pananalig ko sa Ebanghelyo ni Hesukristo na itinuturo ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay kasing lakas ngayon. Hindi, kung posible man, mas malakas ito kaysa noong una akong bininyagan. Nagbabayad ako ng aking ikapo at mga handog, sinunod ang salita ng karunungan. Natutulog ako ng maaga at bumabangon ng maaga. Kahit nang hina ay sinisikap kong maging mabuting halimbawa sa lahat. Si Sister James, gaya ng marami pang mga banal sa mga huling araw, ay hindi lang itinayo ang siyon sa pamamagitan ng dugo, pawis at luha, kundi hinangad rin ang mga pagpapala ng Panginoon sa pamumuhay ng mga alituntunan ng Ebanghelyo sa abot kaya niya habang sumasampalataya kay Hesukristo, ang dakilang manggagamot ng lahat ng taimtim na naghahanap sa Kanya. Hindi perpekto ang naunang mga banal, subalit nagtatag sila ng pundasyon kung saan ay nagtatayo tayo ng mga pamilya at isang lipunan na nagmamahal at tumutupad sa mga tipan na naipakita sa iba't ibang mga balita sa buong mundo dahil sa katapatan natin kay Hesukristo at sa voluntaryo natin mga pagsisikap para tulungan ang mga nasa malapit at malayo. President Eyring, maaari ko bang pare ba ako magpasalamat? Malalim ang paniniwala ko na kung mawawalan tayo ng bigkis sa mga nauna sa atin, pati na sa mga ninuno nating pioneer, mawawalan tayo ng napakahalagang kayamanan na kapagsalita na ako tungkol sa pananampalataya sa bawat hakbang noon at patuloy na gagawin ito sa hinaharap dahil alam kong kailangan ng mga bagong henerasyon na magkaroon ng pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo tulad ng naunang mga banal. Ang aking mga ninunong pioneer ay kabilang sa matatapat na pioneer na humila ng mga kariton, sumakay sa mga bagon, at lumakad patungang Utah. Sila, tulad ni Sister Jane Manning James, ay may malalim na pananampalataya sa bawat paghakbang nila sa kanilang paglalakbay. Puno ang kanilang mga journal ng paglalarawan ng kanilang mga paghihirap, pagkagutom at pagkakasakit, at maging ng kanilang mga patutuo sa pananampalataya nila sa Diyos at sa pinanunumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo. Kakaunti lang ang kanilang pag-aari sa mundo, ngunit tinamasa nilang saganang mga pagpapala mula sa pagkakapatiran na natagpuan nila sa simbahan ni Hesukristo. Kapag kaya nila,
Pinasisiglan nila ang mga naaapi at pinagpapala ang mga may sakit sa paglilingkod sa isa't isa na sa pamamagitan ng Kristo ng Diyos. Ang mga kapatid na babae sa Cache Valley, Utah ay naglingkod sa mga banal sa diwa ng Relief Society upang nagkakaisang gumawa para tumulong sa mga nangangailangan. Ang aking lola sa tuhod na si Margaret McNeil Ballard ay naglingkod na kasama ng kanyang asawang si Henry nang pamunuan niya bilang bishop ang Logan Second Ward sa loob ng 40 taon. Si Margaret, ang pangulo ng Relief Society ng ward, sa loob ng 30 taon, pinatuloy niya sa kanilang tahanan ang mga maralita, may sakit at mga balo at ulila, at binihisan din niya ang mga patay, suot ang malilinis silang mga damit sa templo. Kahit angkop at mahalagang alalahanin na makasaysayang paglalakbay ng mga Mormon pioneer ng ika-19 na siglo, dapat nating alalahanin na ang paglalakbay sa buhay ay nagpapatuloy para sa bawat isa sa atin habang pinatutunayan natin ang ating pananampalataya sa bawat hakbang. Ang mga bagong binyag ay hindi nagtitipon sa mga pamayanan ng mga pioneer sa kanlurang Estados Unidos. Sa halip, ang mga bagong binyag ay nagtitipon sa kanilang lokal na mga kongregasyon kung saan sinasamba ng mga banal ang ating Ama sa Langit. Sa pangalan ni Hesus Kristo, sa mahigit 30,000 kongregasyong itinatag sa buong mundo, ang lahat ay nagtitipon sa kanilang sariling Sion gaya na nakatala sa mga banal na kasulatan. Dahil ito ang Sion, ang dalisay na puso. Sa paglakad natin sa landas ng buhay, sinusubok tayo upang makita kung tutuparin natin lahat ng bagay anuman ang inuutos ng Panginoon. Marami sa atin ay nasa kahangahangang paglalakbay ng pagtuklas tungo sa personal na kaganapan at espiritual na kaliwanagan. Gayunman, ang ilan sa atin ay nasa paglalakbay na patungo sa kalungkutan, kasalanan, dalamhati, at kawalan ng pag-asa. Sa kontekstong ito, itanong ninyo sa inyong sarili, ano ang iyong huling destinasyon? Saan ka dinadala ng iyong mga paghakbang? At ang iyong paglalaki ba ay patungo sa pagkarami-raming pagpapala na ipinangako ng tagapagligtas? Ang paglalakbay pabalik sa ating Ama sa Langit, ang pinakamahalagang paglalakbay sa ating buhay. At patuloy ito bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, at bawat taon habang pinag-ibayo natin ang ating pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang pinakamamahal na anak na si Hesus Kristo. Dapat tayong maging maingat kung saan tayo dinadala ng mga paghakbang natin sa buhay. Kailangan natin magbantay at ninggin ang payo ni Hesus sa Kanyang mga disipulo nang sagutin niya ang mga tanong na ito. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Hesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong malinlang ninuman. Uulitin ko ngayon ang mga payo nun mula sa mga leader ng simbahan. Mga kapatid, panatilihing dalisay ang doktrina ni Kristo at huwag magpaninlang kailanman sa mga nagbabago ng doktrina. Ang Ebanghelyo ng Ama at ang Anak ay ipinanumbalik sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang propeta para sa huling dispensasyong ito. Huwag makinig sa mga hindi inorden at o itinalaga sa kanilang mga tungkulin sa simbahan at kinilala sa pamamagitan ng pangkalahatang pagsang-ayon ng mga miyembro ng simbahan. Mag-ingat sa mga organisasyon, grupo o individual na nagsasabing mayroon silang mga lihim na sagot sa mga tanong sa doktrina na sinasabi nilang wala sa o hindi nauunawaan ng mga apostol at mga propeta ngayon. Huwag makinig sa mga nangaakit sa inyo sa mga modus para sa mabilis na pagyaman ng ating mga miyembro ay nawalan na ng napakaraming pera, kaya mag-ingat. Sa ilang lugar, napakarami sa ating mga tao ang tumitingin ng lampas sa tanda at naghahangad ng mga lihim na kaalaman sa magastos at kinahinalang mga gawain upang magbigay ng kagalingan at suporta. Sinasabi sa isang opisyal na pahayag ng simbahan na inilabas noong isang taon, hinihikayat namin ang mga miyembro ng simbahan na mag-ingat sa paglahok sa mga grupong nangangako kapalit ng pera ng mga mahimalang pagaling o nagsasabing may mga espesyal na pamamaraan ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpagaling na labas sa may mga hawak ng priesthood na inorden ng tama, ipinayo sa handbook ng simbahan. Ang mga miyembro ay hindi dapat gumamit ng mga pamamaraang medikal upang kalusugan na kahinahinala ayon sa etika o sa batas. Dapat payuhan ng mga lokal na leader ang mga miyembro na may mga problemang medikal na kumonsulta sa mapagtitiwala ang profesional na may lisensya sa bansa kung saan sila nagtatrabaho. Mga kapatid, maging matalino at isipin na ang ganitong mga pamamaraan ay maaaring may pangakit sa emosyon, subalit sa huli ay mapatutunayang nakasisira sa katawan at espiritu. Sa ating mga ninunong pioneer, kinakailangan ng pagsasarili at pag-asa sa sariling kakayahan, subalit kasing halaga ng mga ito ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa komunidad, magkakasama silang gumawa at nagtulungan upang malampasan ang mga pisikal at emosyonal na hamon sa kanilang panahon. Para sa mga kalalakihan, naroon ang quorum ng priesthood at ang kababaihan ay pinaglilingkuran ng Relief Society. Ang mga resultang ito ay hindi nagbago sa ating panahon. Ang Relief Society at ang mga quorum ng priesthood ay tumutulong sa espiritual at temporal na kapakanan ng ating mga miyembro. Manatili sa landas ng Ebanghelyo sa pagkakaroon ng pananampalataya sa bawat paghakbang upang makabalik kayo ng ligtas sa piling ng Ama sa Langit at ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ang ating pinakamamahal na tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas ng mundo. Kailangan nating igalang ang kanyang pangalan at huwag itong gamitin sa anumang maling paraan. Nagsisikap na sundin ang kanyang mga kautusan. Kung gagawin natin ito, pagpapalain niya tayo at ligtas tayong aakayin pabalik. Inaanyayahan ko ang lahat ng nakaririnig ng aking tinig na salubungin at yakapin ang sinumang nasa kanilang paglalakbay ngayon. Saan man silang yugto ng kanilang paglalakbay. Tandaan na wala ng pagpapala na maibabahagi ng higit pa sa mensahe ng pagpapanumbalik na kung tatanggapin at ipamamuhay ay nangangako ng walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Maging buhay na walang hanggan, gamitin natin ang ating sigla, lakas at patutuo sa pagtulong sa ating mga missionary na maghanap, magturo at magbinyat ng mga anak ng Diyos upang magkaroon sila ng kapangyarihan ng doktrina ng Ebanghelyong gagabay sa kanilang araw-araw na buhay. Kailangan nating yakapin ang mga anak ng Diyos ng may habag at alisin ang anumang panghuhusga, pati ng pagkapuot sa lahi, diskriminasyon sa kasarian at nasyonalismo. Hayaang masabi na tunay tayong naniniwala na ang mga pagpapala ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo ay para sa bawat anak ng Diyos. Pinatotohanan kong patuloy ang paglalakbay at inaanyayahan ko kayong manatili sa landas ng Ebanghelyo habang patuloy kayo sa pagsulong, sa pagtulong sa lahat ng anak ng Diyos ng may pagmamahal at habag upang nagkakaisa nating dalisayin ang ating mga puso at linisin ang ating mga kamay upang matanggap ang pagkarami-raming pagpapalang naghihintay sa mga tunay na nagmamahal sa ating Ama sa Langit at sa kanyang pinakamamahal na anak, ang mapagpakumbabang dalangin ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Ang Aklat ni Mormon ay hindi lamang saligang bato ng ating reliyon, ngunit maaari rin ito maging saligang bato ng ating mga patotoo upang kapag naharap tayo sa mga pagsubok o mga hindi nasasagot ng mga tanong, mapapanatili nito ang ating mga patotoo. Ang bigat ng katotohanan ng aklat ito ay mas matimbang kaysa sa pinagsama-samang timbang ng mga argumento ng mga kritiko. Bakit? Sapagkat ito ay totoo. Kung gayon si Joseph Smith ay isang propeta at ito ay ipinanumbalik na simbahang ni Hesukristo sa kabila ng anumang kasaysayan o iba pang mga argumentong sumasalungat rito. Sa dahilang ito, layunin ng mga kritikong pabulaanan ang banal na pinagmulan ng aklat ni Mormon. Subalit humaharap sila sa napakalalaking balakid dahil ang kalat na ito ay totoo. Una, kailangan ipaliwanag ng mga kritiko kung paanong si Joseph Smith, isang 20 taong gulang na batang magbubukid na may limitadong edukasyon ay nakalikha ng isang aklat na may dangdag kakaibang pangalan at lugar, at gayon din ang mga detalyadong kwento at pangyayari. Kung kahit maraming kritiko at umumungkahing isa siyang henyo sa paglikha, namasa sa maraming aklat iba pang mga lokal na mapagkukunan upang likhain ang aklat ni Mormon. Subalit taliwas sa kanilang ipinahapahayag. Wala ni isang saksi na nagsasabing nakakita ni kay Joseph na mayroon ngang hinihinalang mapagkukunan ito bago nagsimula ang pagsasalin. Kahit pa maging totoo ang argumentang ito, kulang na kulang ito para may paliwanag ang pagkakaroon ng aklat ni Mormon. Kailangan din sagutin ang tanong na, paano nabasa ni Joseph ang mga hininalang mapagkukunan ito? Sa lain namang hindi mahalaga, panatilihing magkakatugma ang napakadetalyadong mga katibayan, tulad ng sinong nasa unang lugar, at pagkatapos ay dikta ito mula sa perpektong memorya. Sapagkat nung nagsalin si Joseph, wala siya niya namang tala. Sa katunayan, sa kanyang asawang si Emma, wala siyang manuskrito o aklat na makapagbabasahan. Kung mayroon man siyang kahit anong tulad noon, hindi niya ito maitatago mula sa akin. Kaya paano nagawa ni Joseph ang kahangang gawaing ito? Sa pagdikta ng higit sa 500 pahinang aklat nang wala numaamang tala. Upang magawa ito, sigurado ay hindi lamang siya isang henyo sa paglikha, kundi mayroon ding kagilagilalas na perpektong memorya. Subalit kung ito ay totoo, bakit hindi binibigyang pansin ng mga kritiko ang pambihirang talentong ito? Ngunit mayroon pang iba, ipinaliliwanag lamang ng mga argumentong ito ang nilalamang kasaysayan ng aklat, nananatili ang mga totoong isyo. Paano nakagawa si Joseph ng isang aklat na nakapagpapadama ng Espiritu? At saan niya nakuha ang ganong kalalim ng mga doktrina na karamihan ay naglilinaw o sumasalungat sa paniniwala ng Kristiyano sa mga panahong iyon? Halimbawa, itinuturo sa aklat ni Mormon, taliwas sa kanyang paniniwala ng Kristiyano, na ang pagkahulog ni Adan ay isang hakbang pasulong. Ipinahahayag nito ang mga tipan na ginagawa sa binyag na hindi nabanggit sa Biblia. Dagdag pa rito, maaaring may tatanong, saan nakuha ni Joseph ang makapangyarihang kabatiran na dahil sa pagbabayad ni Kristo? Hindi lamang niya tayo malilinis, kundi magagawa niya rin tayo maging perpekto. Saan niya nakuha ang napakagandang sermon tungkol sa pananampalataya sa Alma 32 o ang sermon ni Haring Benjamin tungkol sa pagbabayad sala ng tagapagligtas? Na siguro ay ang pagkahangahangang sermon sa paksang ito sa lahat ng mga banal na kasulatan. Pang aligorya ng punong olibo na napakakomplikado at may napakaraming doktrina. Kapag binabasa ko ang aligoryang ito, kailangan ko itong ibapa para masundan ang pagkadetalyado nito. Dapat ba tayong maniwala na idinikta lamang ni Joseph Smith ang mga sermon ito mula sa kanyang memorya nang wala mang anumang tala? Taliwas sa ganitong konklusyon, ang impluensya ng Diyos ay nasa buong aklat ni Mormon, na pinatutunayan ng mga maringal na katotohanan sa doktrina nito, lalo na ang pambihirang sermon nito tungkol sa pagbabayad sala ni Hesus Kristo. Kung hindi propeta si Joseph, kung gayon para may paliwanag ang mga ito at ang maraming ibang kahangahang doktrina ng pananaw, kailangan gumawa ang mga kritiko ng argumento na siya ay isang henyo sa teolohiya. Subalit kung ganun na ang kaso, maaring maitatanong bakit pagkaraan ng 1800 pagkatapos ng ministeryo ni Kristo, si Joseph lamang ang nagkakaroon ng ganong karaming natatangi at takpagpapalinaw ng mga doktrina dahil sa pagpapahayag at hindi katalinuhan ang pinagmulan ng aklat na ito. Subalit kahit isipin natin na si Joseph ay isang henyo sa paglikha at teolohiya na may perpektong memorya, hindi sapat ang matalentong ito upang siya ay maging isang bihasang manunulat. Upang ipaliwanag ang pagkakaroon ng aklat ni Mormon, kailangan din sabihin ng mga kritiko na si Joseph ay likas na binayaang manunulat sa edad na 23. Kung hindi, paano niya nahabi ang napakaraming pangalan, lugar at pangyayari upang maging magkakatugma ang kabuuan nito nang walang di pagkakatugma? Paano niya naisulat ang mga estratehiya sa gera, bumuo ng mahuhusay na sermon at lumikha ng mga parirala na nilalagyan ng highlight, kinabisado, sinipi, at inilagay sa mga pintuan ng refrigerator na milyong-milyong tao tulad ng kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa tayo, tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Ito ang mga mensaheng nabubuhay, tumihinga na nabibigay inspirasyon. Ang imungkahing nagtataglay si Joseph Smith sa edad na 23, makasanayang kailangan para maisulat ng pambihirang gawain ito sa isang pasada sa loob ng mga 65 araw na pagtatrabaho ay hindi makatotohanan. Si Pangulong Russell M. Nelson, isang may karanasan at bihasang manunulat, ay nagbahagi ng 40 beses niyang isinulat ang pagkatatapos lamang na tulumpati sa pinakahuling pangkalahatang konferensya. Mapaniniwalaan ba natin na may dikta ni Joseph na mag-isa sa buo ang katimoran ng isang pasada na meron lamang maliit na pagkakamali sa gramatikang pagkatapos? kinumpirma ni Emma, asawa ni Joseph, na imposible may isagawa ito sa pagganong paraan. Si Joseph Smith ay hindi makasulat o makadikta ng isang liham na malinaw at mahusay ang pagkakasulat, lalo na pagkadikta ng isang aklat tulad ng Aklat ni Mormon. At sa huli, kung tinatanggap lahat ng anumang argumento, kaano man kaduda-duda ang mga ito, naharap pa rin ang kritiko sa isang malaking balakid. Sinabi ni Joseph na ang Aklat ni Mormon ay nakasulat sa lamin ng ginto. Dahil sa pagsasabi nito, nakatanggap siya na walang humpay na kritisismo sa panahon yun. Sapagkat nalalaman ng lahat ng mga sinaunang kasaysayan ay nakasulat sa papiro sa pergamino. Hanggang sa paglipas ng mga taon ay natuklasan ang mga lamin ng metal ay may sinaunang kasulatan. Dagdag pa rito, sinasabi ng mga kritiko ng paggamit ng semento, gaya na inalarawan ng Aklat ni Mormon, ay higit sa teknikal na kausay ng sinaunang Amerikano. Hanggang sa matagpuan ang nakasementong mga gusali sa lumang Amerika. Paano ngayon ipaliliwanag ng mga kritiko ang mga ito at ang mga katulad ni hindi nasaang mga pagtuklas? Si Joseph, sa nakikita ninyo, ay kailangan talaga maging isang napakaswerteng manghuhula. Sa paano mga paraan, sa kabila ng mga balakid na laban sa kanya, taliwas sa mga umiiral na makaalaman sa sensya o pang-akademiko, tama ang hula niya habang lahat ng iba ay mali. Sa kabila ng lahat ng ito, napabagtakang maniniwala ang isang tao na ang lahat ng hininalang mga dahilan at puwersa, gaya ng iminumungkahin ng mga kritiko, ay may swerteng magkasama-sama kaya naisulat ni Joseph ang Aklat ni Mormon at dahil doon ay nakagawa ng maladyablong paglilin lang. Subalit, paano maging tama ang mga ito? Taliwas sa gitong mga pahayag, ang Aklat na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon na milyon-milyong upang talikuran si Satanas at mamuhay ng mga katulad ni Kristo. Habang maaring piliing maniwala sa pangangatwiran ng mga kritiko, para sa akin, magbubunga ito ng kawalang pag-unlad sa intelektual at espiritualidad. Para paniwalaan ang mga ito, kailangan tanggapin ang sunod-sunod na mga paglagay. Palagay walang katibayan. Dagdag pa rito, kailangan kong isang tabi ang patotoo ng bawat isa sa labing isang saksi. Kahit na nanatili silang tapat sa kanilang mga patotoo hanggang sa wakas, kailangan ko talikuran ang banal na doktrinang bumuo sa bawat pahina ng Sagradong Aklat kasama ng mga banal na katotohanan nito. Kailangan kong baliwalain ang katotohanan ng maraming tao, kabilang na ang aking sarili, ang napalapit sa Diyos sa pamamagitan ng aklat na ito ng higit sa iba pa. At higit sa lahat, kailangan ko itatwa ang nagpapatibay sa pagbulong ng Espiritu Santo. Kabaligtaran ito ng lahat ng alam ko na ito ay totoo. Ang isa sa mabubuti at matatalino kong kaibigan umalis sa simbahan ng ilang panahon. Sumulat siya sa akin kamakailan tungkol sa kanyang pagbabalik. Sa simula, gusto kong patunayan sa akin ang Aklat ni Mormon sa aspetong pangkasaysayan, geografika at wika at kultura. Subalit nang ibaling ko ang aking pagtuon sa kung ano ang itinuturo nito tungkol kay Hesukristo at sa kanyang nakapagliligtas na misyon, nagsimula akong magkaroon ng patotoo sa katotohanan ito. Isang araw habang binabasa ang Aklat ni Mormon sa aking silid, huminto ako at lumuhod ng langin ng taos puso at malinaw na dadamang ibinulong ng Ama sa langit sa akin, Espiritu na ang simbahan at ang Aklat ni Mormon ay talagang totoo. Buong puso at kuminsida akong dinala ng 30 na taon na muling pag-imbestiga ko sa simbahan pabalik sa katotohanan ito. Kung bibigyan ng panahon na mapagkumbabang basahin at pagnilayin ang Aklat ni Mormon tulad ng aking kaibigan at bigyang pansin ang matatamis na bunga ng Espiritu, matatanggap kalaunan ang inais na patotoo. Ang Aklat ni Mormon ay isa sa mga regalo ng Diyos sa atin na hindi matutumbas ng halaga. Ito ay kapwa espada at kalasag. Ipinadadala nito ang salita ng Diyos sa digmaan para ipaglaban ang mga puso ng mga matuwid at magsisilbing pangunahing tagapagtungkol ng katotohanan. Bilang mga banal, hindi lamang obligasyon at pribilehyo ipagtanggol ang Aklat ni Mormon, kundi maging pagkakataong gamitin ito upang ipangaral at may kapangyarihan ang banal na doktrina upang magpatotoo kay Hesukristo. Ibinibigay ko ang aking taimtim na patotoo na isinalin ang Aklat ni Mormon sa pamamagitan ng kaloob ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay makapangyarihang saksi ng Diyos sa kabanal na Hesukristo, sa pagiging propeta ni Joseph, at sa labas ng katotohanan ng simbahang ito, nawa ay maging saligang bato ito sa ating mga patotoo, upang masabi tungkol sa atin, tulad sa mga nagbalik loob ng mga lamanita, na sila kailanman hindi nagsatalikod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
In June 1994, noong Hunyo 1994, sabi ka kung umuwi mula sa trabaho para manood sa TV ng paglalaro ng aming national soccer team sa World Cup. Kasi simula ko palang maglakbay pa uwi, nakita ko mula sa malayo, sa may bangkita, ang isang may kapansanang lalaking mabilis na sumusulong sa kanang wheelchair na may dekorasyon ng aming watawat sa Brazil. Sa sandaling yon, alam ko na pauwi na rin siya para manood ng laro. Nang mag-cross ang aming landas at nagtagpo ang aming paningin, bahagya ng isang segundo, malakas ang pakiramdam kong nagkakaisa kami ng lalaking yon. Patungo kami sa magkaibang direksyon, hindi kilala ang isa't isa. Malinaw na magkaiba ang kalagayang sosyal at pisikal. Ngunit ang magkapareho naming hilig sa soccer at pagmamahal sa aming bansa ang nagpadama sa amin na iisa kami sa sandaling yon. Ngayon makalipas ang ilang dekada, nakikita ko pa rin ang mga matang yon at nararamdaman ang malakas na koneksyon sa lalaking yon. Ito ay sa dahilang nanalo rin kami sa larong yon at sa World Cup sa taon na yon. Sa simbahan, sa kabila ng ating mga pagkakaiba, inaasahan tayo ng Panginoon na maging isa. Sinabi niya sa doktrina at mga tipan, maging isa, at kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Sa pagpasok natin sa simbahan, para sumamba bilang isang grupo, kailangan nating isantabi ang ating mga pagkakaiba kabilang na ang lahi, kalagayan sa lipunan, politikal na mga pagpili, mga matagumpay na pag-aaral at propesyon, at sa halip ay mag-focus sa ating magkakaparehong layuning espiritual. Magkakasama tayong umaawit ng mga himno, nagninilay tungkol sa parehong tipan sa sakramento, nagsasabi ng sabay-sabay ng naririnig na amen pagkatapos ng mga talumpati, lesson at mga panalangin na nangangahulugang sumasang-ayon tayo sa ibinabahagi. Ang mga bagay na ito na sama-sama nating ginagawa ang lumilikha ng pakiramdang mapagiging isa ng kongregasyon. Gayunman, ang tunay na tumutukoy, nagpapatibay o sumisira sa ating pagkakaisa ay ang paraan ng ating pagkilos kapag malayo tayo mula sa ating mga kapwa-miyembro ng simbahan. Tulad ng alam nating lahat, hindi maiiwasan at normal na pag-usapan natin ang tungkol sa isa't isa't kalaunan. Depende sa pipiliin nating sabihin tungkol sa isa't isa, ang ating mga salita ay maaaring magkaroon ng pusong magkakasama sa pagkakaisa, tulad ng itinuro ni Alma sa mga tubig ng Mormon, o mawawasak ng mga ito ang pag-ibig, tiwala, at mabuting pakikipagkapwas na dapat ay umiiral sa atin. Mayroong mga komentong dahan-dahang sumisira ng pagkakaisa tulad ng, oo, mabuti siyang bishop, pero kung nakita niyo lang siya noong bata siya, maaring ang mas nakakatulong na bersyon nito ay, napakagaling ng bishop at malaki ang naging paglago ng kanyang kahustuhan sa pag-iisip at karunungan sa paglipas ng mga taon. Kadalasan nilalagyan natin mga permanenteng bansag ang mga tao sa pagsasabi ng, ganun talaga ang Relief Society President natin, napakatigas ng ulo. Sa kabaliktaran, pwede nating sabihin, hindi masyadong makaangkop sa sitwasyon ang Relief Society President natin kamakailan. Siguro ay mayroon siyang mahirap na pinagdaraanan. Mga kapatid, wala tayong karapatang ilarawan ng sinuman, lalo na ang mula sa samahan sa simbahan. Bilang isang produktong pangit, ang pagkakagawa, bagkos, dapat ay sumasalamin sa ating mga salita tungkol sa ating kapwa-taong ating mga paniniwala kay Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sala at na sa kanya at sa pamamagitan niya, maaari tayong magbago para sa mas nakabubuti. At ilan ang nagsisimulang mambatikos at pahihiwalay sa mga leader at miyembro ng simbahan dahil sa napakaliliit na mga bagay. Ganito ang kaso ng isang lalaking tinatawag na Simon Strider na naging miyembro ng simbahan noong 1831. Matapos basahin ang isang paghahayag na tungkol sa kanya, naguluhan siyang makita na ang kanyang pangalan ay inispel na Rider na may titik I sa halip na titik Y. Ang kanyang reaksyon sa pangyayaring ito ay nakadagdag sa kanyang pagquestion sa propeta at kalaunan ay naging dahilan ng pambabatikos kay Joseph at pagtalikod mula sa simbahan. Malamang rin na mararanasan nating lahat ang ilang pagtatama mula sa ating mga pinunong eklesiastikal na magiging pagsubok kung gaano tayo nakikiisa sa kanila. Naalala ko, apat na taon ang nakalilipas, babaguhin ang disenyo ng simbahan kung saan kami nagsisimba ng aking pamilya. Bago simulan ang gawain yun, nagkaroon ng pagpupulong kung saan ay tinalakay ng mga leader sa local at area kung paano makikilahok ang mga miyembro sa pagtatrabaho sa gawain yun. Ang aking ama, na ilang taong namuno sa unit na yon, ay nagpahayag ng napakalakas na opinyon na ang gawain ito ay dapat gawin ng isang kontraktor at hindi mga baguhan. Hindi lang tinanggihan ang kanyang opinyon, subalit narinig namin na pinagsabihan siya ng matindi at sa harap ng madla sa okasyong yun. Ngayon, ang lalaking ito na isang lalaking napakadedikado sa simbahan at isa ring veterano ng World War II sa Europa ay sanay sa pagpigil at paglaban para sa mga pinaniniwalaan niya. Maaring may nag-isip kung ano ang magiging reaksyon niya matapos ng pangyayaring ito. Ipipilit niya ba ang kanyang opinyon at magpapatuloy sa pagtutol sa nagawa ng desisyon? Nakakita na kami ng mga pamilya sa simbahan na naging mas mahina sa ebanghelyo at huminto sa pagtalo sa mga meeting dahil di nila kaya makiisa sa mga namumuno. Nakita din namin ang marami namin mga kaibigan sa primary na hindi na nanatiling matapat sa kanilang kabataan dahil palagi naghahanap ng mali ang kanilang mga magulang sa mga nasa loob ng simbahan. Gayunpaman, nagpa siya ang aking itay na manatiling kaisa ng kanyang mga kasamang banal. At pagkaraan ng ilang araw nang nagtitipon ng mga miyembro ng ward para tumulong sa pagtatayo, inanyayahan niya ang aming pamilya na sundan siya sa simbahan kung saan ay makatutulong kami sa anumang paraan. Gusto ko siyang tanungin, "Itay, bakit po tayo tutulong sa pagtatayo kung tutol kayo na ang mga miyembro ang gumawa nito?" Pero gusto ko pang mabuhay. At syempre para sa rededikasyon. Kaya sa kabutihang palad nagpa siya akong manahimik at humayo na lang at tumulong sa pagtatayo. Hindi na nakita ni itay na natapos ang simbahan dahil pumano siya bago matapos ang gawain to. Ngunit nagpatuloy ang aming pamilya sa paggawa ng aming bahagi hanggang sa matapos ito. At pinanatili kami nitong nakikiisa sa kanya, sa aming mga kapwa, miyembro, mga leader, at ang pinakamahalaga sa lahat, sa Panginoon. Ilang saglit bago siya nagtungo sa Gethsemane, noong nagdasal Jesus sa Ama para sa kanyang mga apostol at sa lahat ng mga banal, sinabi niya, "Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako ay sa iyo." Mga kapatid, nagpapatotoo ako na sa pagdedesisyon natin na maging isa sa mga miyembro at pinuno ng simbahan, kapwa tuwing tayo ay nagtitipon at lalo na kapag tayo ay magkakalayo, madarama rin natin na mas lubusan tayo nakikisa sa ating Ama sa Langit at sa Tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Before I begin, bago simulan, nalalaman natin na nangyaring sakuna. Napapasalamat ako sa lahat ng mga tumulong, nagbigay sa atin ng pag-asa. Noong October 2006, ibinigay ko aking unang mensahe sa pangkalahatang konferensya. Nadama ko ng isang malagang mensahe para sa pandaigdigang simbahan ay may tuntuning nagtitiwala ang Diyos sa atin. Talagang nagtitiwala siya sa atin na sa napakaraming paraan. Pinigay niya sa atin ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa dispensasyong ito. Pinagkatiwala niya sa atin ang otoridad ng kanyang prisod. Gamit ang kapangyarihan ng iyon, maaari tayong magbasbas, maglingkod, tumanggap ng mga ordinansa at makipagtiban. Ipinagkatiwala niya sa atin ang kanyang ipinanumbalik na simbahan, pati na ang banal na templo. Pinagkatiwala niya sa mga lingkod ng kapangyarihan magbuklod upang may buklod ang sa langit at may buklod ang sa lupa. Pagkatapos ng mga taon na ito ng paglilingkod bilang general authority, ipinapahayag ko ng mahigit na katiyakan, nagtitiwala siya sa atin.
Ngayon ang tanong sa kumpirensyang ito, nagtitiwala ba tayo sa kanya? Madalas tayong palalahanan ni Pangulong Thomas S. Monson na tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang iyong mga landas. Nagtitiwala ba tayo ng kanyang mga kautusan ay para sa ating kabubuti, ng kanyang mga pinuno bagamat hindi perpekto ay pamumunuan tayo ng maayos? Ang kanyang mga pangako ay tiyak? Nagtitiwala ba tayo na kilala tayo ng Ama sa Langit at ni Yesu Kristo at nais niya tayong tulungan? Sa pagbabalik tanaw, natutuhan ko ang ilan sa pinakamabubuting aral sa pinakamahihirap na panahon ng kabataan ko sa misyon, pagsisimula ng profesyon, pagsisikap na gampanan ng aking mga tungkulin o pagtataguy ng malaking pamilya. Mukhang malinaw na ang paghihirap ay mabuti. Ang paghihirap ay nagpapalakas, nagpapakumbaba, at nagbibigay sa atin ng pagkakataong patunayan ating sarili. Nakilala ang ating minamahal na Mahatgar Pioneer ang Diyos sa kanilang sukdulang paghihirap. Bakit umabot sa dalawang kabanata ang pagkuha ni Nephi at ang kanyang mga kapatid ng mga lamin ng tansot at tatlong talata lang para hikayatin ang pamilya ni Ismael na sumama sa kanila sa ilang? Mukhang ginusto ng Panginoon na palakisin si Nephi sa pamamagitan ng pagbupunyaging kuni ng mga lamin. Hindi tayo dapat mabigla sa mahirap na bagay sa ating buhay. Ang isa sa pinakaunang mga pagkikipagtipan natin sa Panginoon ay ang ipamuhay ang batas ng sakripisyo. Ang ibig sabihin ng sakripisyo ay isuko isang bagay na kanais-nais. Sabi ni Joseph Smith, ang isang relihiyon na hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng lahat ng bagay ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na kapangyarihang lumikha ng pananampalatayang kailangan tungo sa buhay at kaligtasan. Ang mga membro ng Pangulong Diyos ay pamilya sa mahirap na bagay. Isinakripisyo ng Diyos ang mga kanyang bugtong na anak upang labis na magdus sa pagbabayad sala, pati na sa pagkamatay sa krus. Sabi sa mga banal na kasulatan, si Jesus Cristo ay natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ang Espiritu Santo ay kinakailangan magtiis ng matagal para udyukan, balaan at gabayan tayo para lang baliwalain, hindi na maunawaan o kalimutan kuminsan. Ang paghihirap ay bahagi ng plano ng Ebanghelyo. Ang isa sa mga layunin ng buhay nito ay masubukan. Ang ilan na hindi narapat magdusa ay mas nagdusa kaysa mga tao ni Alma. Tumakas sila mula sa masamang siyaring Noe para lamang mag-alipin ng mga lamanta. Sa mga pagsubok niyo, tinuruan sila ng Panginoon na pinahirapan niya ang kanyang mga tao at sinusubok ang kanilang pagtiyaga at kanilang pananampalataya. Sa napakahirap na araw sa Liberty Jail, tinuruan ng Panginoon si Joseph Smith na magtiis na mabuti at pinangakuan na kung gagawin niya ito, lahat ng bagay nito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong kabubuti. Nagsumamo si Pangulong Monson na naway piliin natin palagi ang tama na mas mahirap gawin. Sa halip na ang mali na mas madaling gawin. Tungkol sa ating mga templo, sinabi na walang kapalit na napakabigat, walang pagsisikap na napakahirap upang matanggap ang mga pagpapala sa templo. Sa mundo ng kalikasan, ang paghihirap ng bahagi ay takbo ng buhay. Mahirap para isang sisyon na lumabas sa matigas na balat na itlog. Ngunit kapag pinadali ito ng iba, hindi magkakaroon ng lakas ang sisyo para mabuhay. Sa gayon ding paraan, ang pagpupunyagin ng isang paru-paro na makalabas ng bahay uod ang nagpapalakas dito para mabuhay. Sa mga halimbawang ito, nakikita natin na ang paghihirap ay hindi nagbabago. Lahat tayo ay may mga hamon. Ang nagbabago ay ang ating pagtugon sa paghihirap. May panahon na ilang tao sa aklat ni Mormon ay nagdusa ng malulupit na pag-uusig at labis na pagdurusa. Ano sila tumugon? Sila ay madalas nag-aayuno at nananalangin at tumibay sa kanilang pagpapakumbaba. Hanggang sa mapuspos ang kanilang mga kaluluwa ng kagalakan at kasiyahan. Isa pang halimbawa nangyari pagkaroon ng maraming taong digmaan dahil sa labis na katagalan ng digmaan na namagitan sa mga Nefita, sa mga Lamanita, ay marami ang naging matitigas. Kung kaya nga't sila ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo ang napapasya sa ating pagtugon sa paghihirap. Bagong tungkulin ito, financial consultant ako sa Houston, Texas. Malaking bahagi ng trabaho ko na makisalumuha sa mga milyonaryong may sariling mga negosyo. Halos lahat sila ay nakalikha ng matatagumpay na negosyo mula sa wala dahil sa kasipagan. Ang pinakamalungkot para sa akin ay ang marinig sa ilan sa kanila na gusto nilang padaliin ang buhay para sa kanilang mga anak. Ayon nilang mahirapan ang kanilang mga anak na katulad nila. Sa madaling salita,
ipinagkait nila sa kanilang mga anak ang mismong dahilan ng kanilang tagumpay. Sa kabilang dako, ay kilala kaming pamilya na gumawa ng ibang paraan. Ang mga magulang ay nahikayat ng karanasan ni J.C. Penney na sabihin dito ng kanyang ama nang magwalong taong gulang siya na bahala na siyang tustusan ng sarili niya. Gumawa silang sarili ng versyon na makatapos ng high school ang bawat anak nila, sila na ang tumustos sa sarili na para magpatuloy sa pag-aaral at para matustusan ang kanilang pangangailangan pinansyal. Ang masaya, matalino ang tumugon ng mga bata. Lahat sila ay nakatapos ng kolehiyo at ang ilan ay nakatapos din ng graduate school nang mag-isa. Hindi madali pero nagawa nila yon. Nagawa nila yon nang dahil sa kasipagan at pananampalataya. Ang tanong na nagtitiwala ba tayo sa kanya ay masilin ako sasabing may pananampalataya ba tayong magtiwala sa kanya? May pananampalataya ba tayong magtiwala sa kanya mga pangako? Tungkol sa ikapo ng 90% ng ating kita na dinadagdagan ng tulong ng Panginoon ay mas makakabuti sa atin kaysa 100% ng ating taunang kita na tayo lang ang mag-isa. Sapat na ba ang pananampalataya para magtiwala na dadalawin niya tayo sa ating mga paghihirap? Nakakalabanan niya ang kumakalaban sa atin. Maging sa pagbating pananampalataya para sundin ang kanyang mga utos upang mapagpalain tayo, kapwa sa temporal at spiritual. Mga kapatid, maaari tayong manampalataya para magtiwala sa kanya. Hangad niya ang pinakamabuti para sa atin. Diringgin niya ang ating mga dalangin. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. May kapangyarihan siyang tuparin ang mga pangako niyon. Alam niya ang lahat. At ang pinakamalaga, alam niya ang pinakamabuti. Ang ating mundo ngayon ay mahirap. May laganap na kasamaan, katiwalian sa bawat bansa, terorismo, kawalan ng trabaho, malulupit na pinuno, at iba pa. Anong dapat natin gawin? Natakas ba tayo o lalaban? Anong tama? Alin man ang piliin ay maaaring mapanganib. Panganib para kay George Washington at sa kanyang hukbo na lumaban, gayon din para sa ating mga ninong pioneer na tumakas. Mapanganib para kay Nelson Mandela na makibaka para sa kalayaan. Sinabi na na para manaigang kasamaan, kailangan lang na walang gawin ang mabubuting tao. Ano man ang ating gagawin, hindi tayo dapat magdesisyon o kumilos ng dahil sa takot. Tunay ngang hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Naisip ba ninyo na ang huwag matakot ay binigyan din sa buong banal na kasulatan? Itinuro na sa akin ng Panginoon na ang panghihina ng loob at takot ay mga kasangkapan ng kaway. Ang sagot ng Panginoon sa mahirap na panahon ay sumulong ng may pananampalataya. Bawat isa sa atin ay maaaring may ibang opinyon kung anong mahirap. Itinuturing nila na mahirap magbayad ng ikapoko kapag gipit sila sa pera. Kung minsan nahihirapang umasa ang mga leader na magbayad ng ikapong mahirap, maaaring mahirap para sa ilan sa atin na sumulong ng may pananampalataya na mag-asawa o magpamilya. May mga nahihirapang malugod sa kung ano ang iniukol sa kanilang Panginoon. Maaaring mahirap ang kontento sa kalukuyan nating tungkulin. Maaaring napakahirap ng disiplina simbahan. Subalit sa ilan, ito ay simula ng tunay na proseso ng pagsisisi. Ano man ang issue, maaaring mabuting mahirap sa mga sumusulong ng may pananampalataya at tiwala sa Panginoon at sa kanyang plano. Mga kapatid, nagpapatotoo ako na ang mga leader na nakaupo sa aking likuran ay tinawag ng Diyos. Hangad nilang maglingkod ng gusto sa Panginoon at may tatag ang Ebanghelyo sa ating puso. Mahal ko sila at sinusuportahan. Mahal ko ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Namamangha ko ng sapat ang pagmamahal niya para sa ama at sa atin, para maging ating tagapagligtas at manunubos. Kaya sa paggawa niya nito ay kinakailangan niya magdusa ng naging sanhi upang siya manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat. At sinabi niya na huwag mangyari aking kalooban kundi ang sayo. Ang kanyang halimbawa talaga ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sa pagsunod lamang sa halimbawang iyon, tayo magkakaroon ng kapayapaan sa daigdig neto at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Ang pinakadakila kong hangarin ay manindigang kasama ni Mormon bilang tunay na disipulo ni Jesucristo. At balang araw ay marinig mo sa kanyang mga labi ang mabuting gawa sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pag-awit ng koro ng Tayo'y Magalak. Pagkatapos ng pag-awit, Malulugod tayong makinig kina Elder Adelson de Paula Parelia, Elder Ian S. Ardern at Elder Jose L. Alonso ng 70. Kasunod ng kanilang mga mensahe, awitin ng koro ang Kung Katabi Si Kristo.
This is the 187th semi-annual general conference.
Ito ang ikalawang taon ng pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Mahuling Araw.
Noong mga 7 taong gulang ako, tinanong ko ang aking ina, kapag namatay na po kayo at ako'y pumunta sa langit, ikaw pa rin ba ang nanay ko? Hindi niya inaasahan ng ganong tanong. Subalit sumagot gamit ang lahat ng nalalaman niya, sinabi niya, hindi, dahil magiging magkapatid tayo sa langit, hindi mo ako magiging nanay. Hindi yun ang sagot na inaasahan ko. Ilang panahon pagkatapos ng pag-uusap na yon, dalawang batang lalaki ang dumating sa aming tarangkahan. Himala na pinapasok sila ng aking ama. Sinabi nilang sila ay mga missionary ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling Araw. Nagsimulang tiruan ng mga elder nito na natutunan naming tawag sa kanila ang aming pamilya. Malinaw pa sa aking alaalang nararamdaman namin kaligayahan at pagkasabik tuwing pumupunta sila sa aming tahanan. Sinabi nila sa amin na isang batang lalaki ang pumunta sa kakahuyan upang magtanong sa Diyos kung aling simbahan ang totoo at nakita niya ang Diyos at si Jesucristo. Pinakita sa amin ng mga elder ang isang larawan ng pangitain iyon. At nang makita ko ito, naalaman ko na tunay na nakita ni Joseph Smith ang Diyos Ama at si Jesucristo. Sinabi sa amin ng mga missionary na dahil sa pangitain iyon, muling nagkaroon ng totoong simbahan ni Jesucristo sa mundo. Itinuro sa amin ng mga missionary ang plano ng kaligayahan ng Diyos at sinagot ang mga tanong ng aming pamilya tungkol sa relihiyon. Itinuro nila na ang mga pamilya ay tunay na magkakasama pagkatapos ng buhay nito bilang ama, ina at mga anak na lalaki at babae. Nabinyagan ng aming pamilya ang landas ng pagbabago ng mga lumang nakagawian, pagsuko sa mga tradisyon at pagiging aktibong miyembro ng simbahan ay mahirap kung minsan. Subalit dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos at sa tulong ng maraming lider at miyembro, nalampasan namin ang mga unang taon na puno ng hamon. Nagtamo ng patotoo sa unang pangitain ng milyon-milyon sumapi sa simbahan, kabilang ang maraming nagbabalik loob at nagpapabinyag bawat linggo. Maulit na madalas ang Espiritu Santo ang pagsaksing ito bawat sa bawat isa sa atin. Kung magsisikap tayong ipamuhay ang mga payak na katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagdala ang unang pangitain at ang propetang Joseph Smith ng karagdagang kaalaman at katotohanan na kailangan para sa ating kaligayahan sa buhay na ito at sa ating kadakilaan sa piling ng Diyos. Babanggitin ko ang tatlong katotohang natamo natin at dapat tayo sa buhay dahil lumuhod ang isang batang lalaki upang taimtim na manalangin. Tumatawag ang Diyos ng mga propeta upang ang isang kinakailangan katotohan na natutunan natin sa unang pangitain sa propetang Joseph Smith ay tumatawag ng Diyos ang mga propeta, tagakita at tagapahayag upang magturo, gumabay, magbabala at mamuno sa amin. Ang mga banal na kalalakihan ito ang mga tagapagsalita ng Diyos sa mundo na may awtoridad na magsalita at kumilos sa pangalan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa kanilang mga payo, mapoprotektahan at makatatanggap tayo ng maiinam na pagpapala sa ating paglalakbay sa mundong ito. Habang nag-aaral sa Brigham Young University bilang isang bata, at binatang return missionary, dumalo ako ng isang sesyon ng priesthood ng pangkalahatang kumperensya sa Tabernacle sa Temple Square. Hinikayat ang bawat return missionary ni Professor Ezra Taft Benson na noon ay pangulo ng simbahan na seryosohin ang pag-asawa at gawin itong pangunahing prioridad sa kanyang buhay. Pagkatapos ng sesyon, alam kong tinawag ako magsisi at kailangan gawin ang tagubili ng propeta. Kaya nagpasya akong bumalik sa Brazil. Ang pinagmulan kong bansa para maghanap ng magiging asawa. Bago magtungo sa Brazil para mag-internship ng 2 buwan, tumawag ako sa telepono sa aking nanay at ilang mga kaibigan at nakagawa ng listahan ng 10 kababaihan. Ang bawat isa sa kanila ay maaari kong maging asawa. Habang nasa Brazil, matapos ng lubos na pagdinilay at panalangin, nakilala, idinate na engage at nagtakda ako ng petsa para pakasalan ng isa sa mga babae sa aking listahan. Hindi iyon ang pinakamabilis para sa mga estudyante sa Provo, Utah para makipag-date at ma-engage. Pero talagang napakabilis nito para sa mga taga-Brazil. Makaraan ng ilang buwan, pinakasalan ko si Elaine. Siya ang pag-ibig ng aking buhay at isang napakagandang pagpapala. Hindi ko minimungkahing gumawa ang bawat isa sa katulad ng listahan, subalit ang minimungkahi ko siguro ay higit pa sa pagmumungkahi na palagi tayong kumilos kapag nagsalita ang ating propeta. Ang propeta ng Diyos ngayon, si Pangulong Thomas S. Monson, at pagpapalain tayo sa bawat pamamagitan ng tumpak na pagsunod sa kanyang tagubilin. At sa pagkatotohanan ng natutuhan natin dahil sa unang pangitain at sa propetang Joseph Smith ay ang totoong likas na katangian ng Diyos. Isipin kung gaano tayo pinagpala na nalalaman natin na ang Diyos ay isang nilalang na may katawan, na may laman at buto na nahahawakan tulad sa lahat ng sa atin. At namarin natin siya sabihin na isang Diyos na tunay na kaya nating maunawaan at nagpakita at naghayag ng kanyang sarili at ng kanyang anak sa kanyang mga propeta. Kapwa mga propeta nung sinauna at nitong mga huling araw. Siya ang isang Diyos na nakikinig at sumasagot sa ating panalangin. Isang Diyos na tumitingin sa atin mula sa langit at kaitaasan at patuloy na nag-aala sa ating spiritual at temporal na kalagayan. Isang Diyos na nagbigay sa atin ng kalayaan magpasya para sa ating sarili, na sumunod sa Kanya at sundin ang Kanyang mga kutusan ng walang pamimilit. Isang Diyos na nagbigay sa atin ng mga pagpapala at nagpapahintulot sa atin na harapin ang mga pagsubok upang lumago tayo at maging katulad Niya. Siya ay isang mapagmahal na Diyos na naglalang isang plano upang sa pamamagitan nito ay matamasan natin ang kaligayahan sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Mula sa unang pangitain at propetang Joseph Smith, natanggap natin ang kaalaman tungkol sa katotohanan at banal na misyon ng Panginoong Hesukristo na pangulong bato sa panulok ng ating relihiyon. Dahil nagkaroon ng kamatayan sa mundo, kasing totoo na pagiging buhay natin ngayon, tayong lahat ay mamamatay din bilang araw. Ang isa sa mga epekto ng kamatayan ay ang permanenteng pagkawala ng ating physical na katawan. Walang tayong magagawa para makuha itong muli. Dagdag pa rito, dahil tayong lahat ay nagkasala sa ating paglalakbay dito sa mundo, hindi na tayo makakabalik pa sa piling ng ating Ama sa Langit. Nahihinuha ba ninyo ang mga resulta na hindi makakapiling ang Diyos at ang hindi na muling magkaroon ng katawan? Kailangan ng isang tagapagligtas at manunubos na magpapalaya sa atin mula sa kamatayan at kasalanan. Sa ilalim ng patnubay ng Ama sa Langit, si Hesukristo ay dumating sa mundo, nagdusa, namatay sa krus at nabuhay na muli. Upang tayo rin ay mabuhay na muli at sa pamamagitan ng taimtim pagsisisi at paggawa at pagtubad ng mga banal na tipan ay muling makabalik sa piling ng Diyos. Ipiniliwanag ni Jacob, kay dakila ng kabutihan ng ating Diyos na naghanda ng daan upang tayo ay makawala mula sa maigpit na pagkakahawak ng kakilakilabot na halimaw na ito. Oo, yung halimaw na kamatayan at impyerno na tinatawag kong kamatayan ng katuwan at kamatayan din ng espiritu. Si Jesus ang pinakong Mesiyas, ang tagapagbigay ng kautusan, ang banal ng Israel, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos, ang ating hari, ang ating lahat. Nawa ay patuloy nating isabuhay ang mga kinakailangang katotohanan at kaalamang ito. Inaalay ang ating pagsunod sa Diyos at sa Kanyang bugtong na anak sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Early one morning, isang umaga ng tag-init, nakakita ako ng isang gutom at magaling na nagkabalat kayong higad sa isang magandang halamang rosas. Sa itsura ng ilan sa mga nawalan ng dahon ng mga usbong, malinaw kahit sa isang kaswal na nagmamasid na inangata nito ang mga murang dahon gamit ang nakapaninirang mga bagang nito. Bilang paghahambing, hindi ko mapigilang isipin na marami ang mga taong katulad ng mga nagbabalat kayong higad. Matatagpuan sila sa buong mundo at ang ilan ay matalinong nagbabalat kayo, kaya maaaring napahihintulutan natin silang makapasok sa ating mabuhay at bago pa natin ito mamalayan, nakain na nila ang ating mga espiritual na ugat at gayon din ang ating mga kapamilya at kaibigan. Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ay napakaraming maling impormasyon tungkol sa ating mga paniniwala. Sa ganitong panahon, kapag hindi natin pinrotektahan at pinalalim ang ating mga espiritual na ugat, inaanyayahan natin na ngatain ito ng mga nagnanais na wasakin ang ating pananampalataya kay Kristo at ang ating paniniwala sa kanyang ipinanumbalik na sibahan. Sa panahon ng aklat ni Mormon, si Sisom ang naghangad na wasakin ng pananampalataya ng mga naniniwala. Ang kanyang mga kilos at pananalita ay isang patibong ng kaaway na kanyang inilatag upang mahuli ang mga tao nang sila ay mapasailalim sa kanya upang maigapos niya sila ng kanyang mga tanikala. Mayroon pa rin ngayon ang ganoong mga patibong. At maliban kung tayo ay masigasig sa espiritual at nagtatayo ng tunay na saligan sa ating manunubos, maaari nating makita ang ating mga sarili na nakagapo sa mga tanikala ni Satanas at dahan-dahang inaakay sa mga ipinagbabawal na landas na sinasabi sa aklat ni Mormon. Nagpahayag ng isang babala si Apostol Pablo na magagamit natin sa ating panahon ngayon. Aking talastas na magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Nagpapaalala sa atin ng kanyang babala at ang mga babala ng ating mga propeta at apostoles na kailangan gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang patibayin natin ang ating sarili sa espiritual laban sa mga salita ng pagsalungat at panlilinlang. Sa pagbisita ko sa mga ward at saka sa simbahan, nabibigyan ako ng inspirasyon ng aking nakikita, narinig at nararamdaman kapag positibo at matapat na tumutugon ang mga banal sa mga turo ng tagapagligtas at ng kanyang mga tagapaglingkod. Ang mas pinaigting na pagsunod sa araw ng Sabat ay isang halimbawa na pinalalakas ng mga miyembro ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga paanyaya ng propeta. Ang karagdagang pagpapalakas ay makikita rin sa pagdami ng nagagawa sa templo at family history ng mga pamilya habang tinitipon nila ang kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng mga ordinansa sa templo. Mas lumalalim ang ating mga espiritual na ugat kapag ginawa nating suporta na isang pananampalataya. Ang pagdarasal ng personal at bilang pamilya kapag nagsisisi araw-araw, hinahangad na makasama ang Espiritu Santo at natututo tungkol sa ating tagapagligtas at nagsisikap na maging katulad niya. Ang ating tagapagligtas na si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan at hinihikayat niya tayong sumunod. Kailangan natin siyang tingnan sa lahat ng oras at lalo na kung mayroong madidilim at binabagyong mga gabi kapag ang bagyo ng pagdududa at kawalang kasiguraduhan ay nabubuong tulad ng mabilis at makapal na hamog. Kung ang mga mapanurong mga daliri mula sa isang malaki at maluwang na gusali ay nakaturo sa inyo na nanlalait, nanunuya at nangiimbita, hinihiling ko sa inyong agad na tumalikod upang hindi kayo mahikayat sa pamamagitan ng mga tuso at lihis na paraan para ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili mula sa katotohanan at sa mga pagpapala nito. Gayunman, hindi ito sapat sa panahong ito kung kailan ang mga masasamang bagay ay sinasabi, isinusulat at ipinapakita. Itinuro sa atin ni Elder Robert D. Hales na hanggat din ninyo ganap na ipinamumuhay ang Ebanghelyo ng inyong buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas, di kayo makapagbibigay ng sapat na espiritual na liwanag upang maiwaksi ang kadiliman. Tunay nga ang ating pagnanais na sundan ng Kristo na siyang ilaw ng sanlibutan ay nangangahulugang kailangan nating gawin ang kanyang mga turo. Tayo ay mapapalakas, mapatitibay at mapoprotektahan sa espiritual kapag isinabuhay natin ang salita ng Diyos. Kung mas maliwanag ang ating buhay, mas mangangaunti ang mga anino. Gayunman, kahit na napakaliwanag ay nakalantad pa rin tayo sa mga tao at komentong mali ang ulat tungkol sa ating mga paniniwala at sumusubok sa ating pananampalataya, isinulat ni Apostol Santiago na ang pagsubok ng ating pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Gamit ang kaalamang ito, itinuro ni Elder Neil A. Maxwell na ang matiising disipulo ay hindi magugulat o mawawasak kapag may maling ulat tungkol sa simbahan. May mga katanungan tungkol sa ating kasaysayan at mga paniniwala ng ating simbahan. Kailangan ng matinding pag-iingat kung saan hahanap ng tamang mga kasagutan. Walang mapapala sa paggalugad ng mga pananaw at opinyon ng mga hindi masyadong nakaalam o nawalan ng gana. Ibinigay ni Apostol Santiago ang pinakamabuting tagubilin. Kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Masusing pag-aaral ang nauuna bago ang pagtatanong sa Diyos, sapagkat tayo ay inutusan sa mga banal na kasulatan na maghanap sa pinakamabubuting aklat ng mga salita ng karunungan maghangad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral sa gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakarami ng mga aklat na ito ang sinulat ng mga binigyan ng inspirasyon ng langit ng mga lider ng simbahan at kinikilala. Ligtas at mapagkakatiwala ang mga iskorat ng kasaysayan at doktrina ng simbahan. Sa pagbanggit nito, wala nang higit pa sa karingalan ng ipinahayag na salita ng Diyos sa kanonikong banal na kasulatan. Mula sa manipis na pahinang mayaman sa kaalamang espiritual, natututuhan natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at dahil doon ay lalo tayong nagliliwanag. Hindi kaya tayo ni Pangulong Thomas S. Monson na pag-aralan at pagnilayan ng may panalangin ng aklat ni Mormon araw-araw. Ilang taon lang nakalilipas, habang naglilingkod bilang Pangulo ng Fiji Suba Mission, nagkaroon ng karanasan ng ilang missionary na nagpatibay sa kanila ng nakapagpapabalik loob na kapangyarihan ng aklat ni Mormon. Sa isang mainit at maalinsangang araw, dalawang elder ang dumating sa isang bahay sa isang maliit na pamayanan sa labasa. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang matandang lalaki na nakinig habang nagpapatotoo ang mga missionary sa katotohanan ng aklat ni Mormon. Binigyan nila siya ng isang kopya at inayayahang magbasa at manalangin para malaman tulad nila na ito ay salita ng Diyos. Maikli ang sagot niya, "Babalik ako sa pangisda bukas. Babasahin ko ito habang nasa laot at pagbalik ko, maaari ninyo akong bisitahin muli." Habang nasa malayo sila, nagkaroon ng mga paglipat at pagkatapos ng ilang linggo. Isang bagong pares ng mga elder ang bumisita sa mga isda. Sa pagkakataong ito, nabasa na niya ang buong aklat ni Mormon. Nakatanggap na ng pagpapatibay ng katotohanan nito at nagnanais pang matuto. Ang lalaking ito ay nagbalik loob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagpatotoo sa katotohanan ng mga mahalagang salita sa bawat pahina ng mga pangyayari at doktrina ang itinuro noong unang panahon at iningatan para sa ating panahon na nasa aklat ni Mormon. Maaari rin nating matanggap ang ganoong pagpapala. Tamang-tamang lugar ang tahanan para mag-aral at magbahagi ang pamilya ng mahalagang kaalaman mula sa mga banal na kasulatan, sa mga salita ng mga buhay na propeta at para kumuha ng mga material ng simbahan sa LDS.org. Makikita ninyo roon ang napakaraming impormasyon tungkol sa mga paksa ng Ebanghelyo tulad ng mga tala sa unang pangitain. Sa pag-aaral natin ng pinakamabubuting mga aklat, pinoprotektahan natin ang ating masarili mula sa nakawawasak ng mga bagang na naghahangad ng atain ang ating mga espiritual na ugat. Sa kabila ng lahat ng ating panalangin, pag-aaral at pagninilay, mayroon pa rin ilang tanong na maaring masasagot pa lamang. Subalit hindi natin dapat ito hayaang patayin ang apoy ng pananampalataya na nagniningas sa ating kalooban. Ang mga tanong na ito ay mga paanyaya sa ating palakasin ang ating pananampalataya at hindi dapat maging dahilan para malinlang tayo na magduda. Ang pinakamahalagang katangian ng reliyon ay ang hindi pagkakaroon ng tiyak na mga kasagutan sa bawat tanong dahil ito ang isa sa mga layunin ng pananampalataya. Tungkol dito, itinuro sa atin ni Elder Jeffrey R. Holland na pagdating ng mga sandaling iyon at magkaroon ng mga problema, at hindi ito malutas kagad, manangan ng mahigpit sa nalalaman na ninyo at manindigan hanggang sa dumating ang karagdagang kaalaman. Nakikita natin sa ating paligid ang napakaraming matibay na nananatili sa pamamagitan ng patuloy na pag-aalaga sa kanilang mga espiritual na ugat. Sapat ang kanilang pananampalataya at pagsunod para bigyan sila nito ng malaking pag-asa sa kanilang tagapagligtas at nanggagaling ang dakilang kaligayahan mula roon. Hindi nila sinasabing nalalaman nilang lahat ng bagay, subalit nagbayad sila ng halaga para makaalam ng sapat upang magkaroon ng kapayapaan at mamuhay ng may pagtitiyaga habang hinahangad na mas matuto pa. Taludtod sa taludtod, ang kanilang pananampalataya ay matibay na nakatoon kay Kristo at sila ay matibay na nananatili bilang mga kababayan na kasama ng mga banal. Nawa ay makapamuhay tayo na hindi binibigyang puwang ang mga mapanirang bagang ng mga nakabalagkat kayong mga higad ngayon at kailanman sa ating buhay upang manatili tayong matatag sa pananampalataya kay Kristo maging hanggang sa katapusan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Sa sa huling hapunan, nagbigay ng bagong kautusan ng tagapagligtas sa kanyang mga alagad
nagsasabing isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na kung paanong iniibig ko kayo ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y mga pag-ibig sa isa't isa. Ang mga alagad ng nagkapagligtas ay binigyan ng isang bagong kautusan na gumawa ng isang bagay na mas nakahihigit, isang bagay na mas dakila at isang bagay na mas banal. Maibubuod ang bagong kautusan at paanyayang ito sa pinakamahalagang parirelang kung paanong iniibig ko kayo. Ang pag-ibig ay pagkilos, ang pag-ibig ay paglinig. Pakiramdam ng masidhing pagmamalasakit, pag-aalala at pagkagiliw, ang pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak ay makikita sa walang hanggang pagbabayad sa ala ni Jesucristo.
That whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Love for God and fellow men is
ang ibig, ang pag-ibig sa Diyos at kapwa-tao ay isang katangian ng mga disipulo ni Jesucristo. Ilang taon na ang nakalilipas noong ang aming pinakamatandang apong si Jose ay apat, nakikipaglaro siya sa aking asawa. Habang sila ay magkasamang nagtatawanan at nagkakasiyahan, itinanong ng aming apo, "Lola, mahal mo po ba ako?" Sinagot siya nito, "Oh, Jose, mahal kita." Pagkatapos ay may isa pa siyang itinanong, "Paano niyo po na lamang mahal niyo ako?" Ipinaliwanag niya sa kanya ang kanyang mga nararamdaman at sinabi rin sa kanya ang lahat ng mga nagawa na niya at mga handa pang gawin para sa kanya. Kalaunan, tinanong ng asawa ko ng parehong mga tanong si Jose. Kabilang na ang tumatagos na tanong na ito, "Paano mo na lamang mahal mo ako?" Isang inosente at taos pusong sagot, sinabi niyang, "Mahal kita dahil nararamdaman ko ipo ito sa puso ko." Ang mapagmahal na ugali ni Jose sa kanyang lola noong araw na yon at sa tuwi na ay nagpapakita na ang pag-ibig ay pinagsamang mga pagkilos at gayon din ang mga masidhing damdamin. Itinuro ni Haring Benjamin, "Mastan, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang inyong matamo ang karunungan, upang inyong malaman na kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Sa mundo ngayon, ng napakaraming paghihirap dahil sa iba't ibang mga bagay-bagay, ang pagpapadala ng isang text message na may isang nakakatawang emoji o pag-post ng isang magandang picture na may salitang mahal kita ay mabuti at mahalaga. Subalit ang kailangan ng marami sa atin ay ang iwanan ng ating mga mobile device at gamit ang ating mga kamay at apa ay tumulong sa ibang may matinding pangangailangan. Ang pag-ibig na walang paglilingkod ay tulad ng pananampalatayang walang gawa. Tunay na ito'y patay. Ang dalisay na pag-ibig ni Kristo na napag-ibig sa kapwa-tao ay hindi lamang pumupukaw sa atin na kumilos at magbigay ng mga service, ngunit gayon din ang magkakaroon ng lakas upang magpatawad anuman ang sitwasyon. Magbabahagi ako sa inyo ng isang karanasan na nakaka-apekto at nagbago sa aking buhay. Binigyan ako ng pahintulot ni Ted at Sharon, mga magulang ni Cooper, na ibahagi ang nangyari sa kanilang pamilya mahigit siyam na taon nang nakaraan. Ilalahad ko ang karanasan mula sa pananaw ni Ted, ang ama ni Cooper. Ika-21 na Agosto 2008 ang unang araw sa paaralan at ang tatlong nakakatandang kapatid ni Cooper na sina Ivan, Garrett at Logan ay nasa bus stop na lahat na naghihintay na makasakay ng busik. Si Cooper na 4 na taong gulang ay nakasakay ng bisikleta. Ang asawa kong si Sharon ay naglalakad. Nasa kabilang kalsada ang asawa ko. Sumenyas kay Cooper na tumawid. Sa oras ding yun, isang kotse ang daan-dahang kumaliwa at nasagasaan si Cooper. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kapitbahay na nagsabi sa akin na bangga na isang kotse si Cooper. Mabilis ako nagmaneho papunta sa bus stop para makita siya. Nakahiga si Cooper sa damuhan, nahihirapang huminga, pero walang makikitang mga pinsala. Lumuhod ako sa tabi ni Cooper at nagsabi ng naghihikayat na mga bagay tulad ng magiging maayos ang lahat, kumapit ka lang. Sa sandaling iyon, dumating ang aking Hypers Group leader na si Nathan kasama ng kanyang asawa na nagmungkahin na bigyan namin si Cooper ng isang priesthood blessing. Ipinatong namin ang mga kamay sa ulo ni Cooper. Hindi ko na maalala kung ano mga sinabi ko sa basbas, pero malinaw sa alaala ko ang presensya ng iba pa na napakapalibot sa amin. At sa sandaling iyon, nalaman ko na papanaw si Cooper. Inilipad si Cooper ng isang helicopter sa ospital, subalit siya ay pumanaw nga. Nadama kong sinasabi sa aking ama sa langit na natapos ang aking pag-aalaga sa mundo at si Cooper ay nasa pangangalaga na niya ngayon. Nakasama pa namin ng ilang panahon si Cooper sa ospital. Inihanda siya ng mga nagtatrabaho doon para mahawakan namin siya at makapagpaalam kami at pinahintulutan kami na makapiling siya hanggat maari. Inahawakan siya hanggat nais namin. Sa aming pag-uwi na tingin na ako at ang aking nagdadalamhating asawa at nagsimulang pag-usapan ng batang lalaki nagmamaneho ng kotse. Hindi namin siya kilala. Kahit na isang kalye lang ang layo ng tinitirhan niya at nasa loob ng hangganan ng aming ward. Napakahirap ng sumunod na araw dahil kaming lahat ay lubusang ginapi ng pagdadalamhati. Napaluhod ako at nanalangin ng pinakamataimtim na panalangin. Nasabi ko, hiniling ko sa Ama sa langit na sa pangalan ng tagapagligtas na alisin ang aking nakagagaping pagdadalamhati. Ginawa niya ito. Kinalaunan ng araw na yun, ang isa sa mga tagapayo sa State Presidency ay nag-schedule para makaharap namin ang batang lalaki ang nagmamaneho ng kotse at ang kanyang mga magulang sa tahanan ng tagapayo. Hinintay namin ni Sharon ang pagdating ng bata at ng kanyang mga magulang. Nang bumukas ang pinto, nakaharap namin sila sa unang pagkakataon. Binulong sa aking tenga ng aking bishop, puntahan mo siya. Sabay namin siyang niyakap ni Sharon. Umiyak kami ng tila ba? Napakahabang panahon. Sinabi namin sa kanya na alam namin na talagang isang aksidente ang nangyari. Himala ito para kay Sharon at sa akin. Kapwa, dahil ganoon ang naramdaman namin at dahil ganoon pa rin ang nararamdaman namin. Sa biyaya ng Diyos, nagawa naming tahaki ng malaking landas, ang malinaw landas, ang tanging landas, at mahalin ang mabuting batang lalaking ito. Naging malapit kami sa kanya at sa kanyang pamilya sa paglipas sa mga panahon. Ibinahagi niya sa amin ang kanyang mga pinaka-importanteng karanasan. Munta pa nga kami sa templong kasama niya habang naghahanda siya para sa kanyang misyon. Walang dudang alam ni Ted na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Alam niyang ang makapagpapatawad at tanggalin ang pasanin sa sarili sa ganoong paraan ay kasing tamis ng mapatawad. Ang tamis na ito ay nagmumula sa pagsunod sa halimbawa na ating pinakadakilang halimbawa. Sa aklat ni Mormon, ipinahayag ni Alma tungkol sa tagapagligtas at siya ay hahayo, magdaranas ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso at ito'y upang matupad ang salita na nagsabing dadalhin niya sa kanyang sarili ang mga pasakit at ang mga sakit ng kanyang mga tao. Mga kapatid, napaka-kamangha-mangha itong kwento ng tuloy na pag-ibig at pagpapatawad. Maaari rin tayo magkaroon ng kagalakan at kaligayahan kapag tayo ay naglilingkod at nagpapatawad sa iba. Madalas na sinasabi ni Georgie, isa pa sa aming mga apo, anong klaseng pamilya tayo? At ang sinasagot niya, tayo ay isang masayang pamilya. Nagbigay ng payo sa atin si Pangulong Thomas S. Monson, nagsasabing, suriin natin ang ating buhay at magpasyang sundin ang halimbawa ng tagapagligtas sa pagiging mabait, mapagmahal, at may pag-ibig sa kapwa-tao. Alam kong mahal tayo ng ating Ama sa Langit at ng kanyang anak na si Jesucristo. At handa silang tulungan tayong kumilos kapag nag-iibigan tayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig nila sa atin. At alam kong sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapatawad sa isa't isa ng may tunay na pagmamahal, maaari tayong mapagaling at mapalakas upang malampasan ang ating mga pagsubok. At ipinahahayag ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you.
Sa pagtatapos ng komperensya, taos naming pinasasalamatan ang lahat na nagsumikap na maghanda para sa mga serbisyong ito. Salamat sa mga nagsalita at sa mga naglaan ng makasigsiglang musika. Ang huli nating tagapagsalita para sa sesyong ito ay si Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng mensahe ni Elder Anderson, wawakasan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng Israel, Diyos ay tumatawag. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas ng panalangin si Elder Evan H. Much ng 70 at pansamantalang itigil ang koperensya.
First, a kind word for the little children.
Una, isang magiliw na mensahe para sa malilit na bata. Oo, ito ang huling sesyon at ako ang huling tagapagsalita. Kamakailan habang bumibisita sa Provo City Center Temple, hinangaan ko ang isang ipinintang larawan na pinamanggatang ang unang pangitain mula sa malayo. Ipinapakita sa larawan ang liwanag at kapangyarihan mula sa langit ng binisita ng ama at ng anak, ang batang Joseph Smith. Bagaman hindi iniahambing sa napakabanal na pangyaring nagpasimula ng pagpapanumbalik, nakikinita ko ang katulad na imahe na nagpapakita ng liwanag at spiritual na kapangyarihan ng Diyos na bumababa sa pangkalatang komperensyang ito. Dahil dito kumikilos ang kapangyarihan yon sa buong mundo. Nagpapatotoo ako sa inyo na si Jesus ang Kristo na ginagabayan niya ang mga nangyayari sa banal na gawain ito. At ang pangkalatang komperensya ay isa sa mga pinakamahalagang panahon na nagbibigay siya ng direksyon sa kanyang simbahan. Noong araw na inorganisa ang simbahan, itinalaga ng Panginoon si Joseph Smith bilang propeta, tagakita at apostol ng Panginoong Hesukristo at sinabi sa simbahan, sapagkat ang kanyang salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay nito, pintuan ng impyerno ay hindi mananaig at itataboy ng Panginoong Diyos sa mga kapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo at payayanigin ang kalangitan para sa inyong ikabubuti. Kalaunan, lahat ng miyembro ng unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol ay sinang-ayunan at inordain bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Ngayon habang nagtitipon tayo sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Thomas S. Monson, inaasahan nating marinig ang kalooban ng Panginoon, ang kaisipan ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Nagtitiwala tayo sa kanyang pangakong maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan ng ating modernong daigdig, ang pagtitiwala at paniniwala sa mga salita ng unang panguluhan at ng quorum ng 12 ay mahalaga sa ating spiritual na paglago at pagtitiis. Nagtipon-tipon tayo sa napakagandang komperensyang ito. Milyong-milyong mga banal sa mga huling araw at mga nasa ibang relihiyon sa mahigit 200 bansa nagsasalita ng mahigit sa 73 wika ang dumadalo sa mga sesyong ito. Naparito tayo matapos manalangin at maghanda. Marami sa atin ang may matitinding alalahanin at seryosong mga tanong. Gusto nating magpanibago ng ating pananampalataya sa ating tagapagligtas at palakasin ang kakayahan nating labanan ng tukso at iwasan ang pang-aabala. Pumunta tayo upang maturuan mula sa kaitaasan. Para sa unang panguluhan at 12 na karaniwang nagsasalita sa bawat komperensya, ang napakalaking responsibilidad na paghahanda ng kanilang mensahe, kapwa pa ulit-ulit na napasanin at banal na pagtitiwala. Ilang taon na ang nakalipas bago maging General Authority, tinanong ko si Elder Oaks kung naghanda siya ng hiwalay na talumpati para sa bawat state conference. Sumagot siya na hindi niya to ginagawa. Ngunit ang mga mensahe ko sa pangkalatang komperensya ay iba. Pinapasadahan ko ng 12 hanggang 15 ulit para matiyak na sinasabi ko ay ang gusto ng Panginoon. Kailan at paano dumarating ang inspirasyon para sa mensahe sa pangkalahatang komperensya? Nang walang nakaatas na mga paksa, nakikita namin ang pag-uugnay ng langit sa mga paksa at tema ng walang hanggang katotohanan tuwing komperensya. Sinabi ng isa sa mga kapatid na ang kanyang paksa para sa komperensyang ito ay ibinigay sa kanya kaagad pagkatapos ng kanyang mensahe noong Abril. Binanggit naman ng isa, nakaraang 3 linggo ay nanalangin at naghihintay pa rin sa Panginoon. Ang isa pa nang tinanong kung gaano katagal ginawa ang isang napakasensitibong mensahe ay sumagot na 25 taon. Kuminsan dumarating agad ang pinaka-idea. Ngunit ang nilalaman at detalye ay kailangan ng matinding spiritual na pagsisikap. Ang pag-aayuno at panalangin, pag-aaral at pananampalataya ay palaging bahagi ng proseso. Nais ng Panginoon na walang pagkukunwari sa kanyang tinig, sa kanyang mga banal. Ang direksyon para sa mensahe sa pangkalahatang kumperensya ay kadalasang dumarating sa gabi o sa madaling araw kung kailan ang mensahe malayo sa isipan. Bigla-bigla ang di inaasang ideya at kung minsan mga tiyak na salita at parirala ay dumadaloy bilang dalisay na paghahayag. Habang nakikinig kayo, ang mga mensaheng natatanggap ninyo ay maaaring napakaliteral o kaya ay sadyang para sa iyo. Sa pagsasalita noon sa pangkalahatang kumperensya, binanggit ko ang isang parirala na pumasok sa isip ko habang iniisip ko kung handa na ba akong mag-mission. Ang parirala ay, hindi mo alam ang lahat, pero sapat na ang alam mo. Isang dalagang nakaupo sa pangkalahatang kumperensya noong araw na yon, nagsabi sa akin na pinagdarasal niya ang tungkol sa isang alok ng kasal. Iniisip kong kakilala na ba niya ang binata. Nang sinabi ko ang mga salitang, hindi mo alam ang lahat pero sapat na ang alam mo. Nagpatotoo ang spirito sa kanya na sapat na nga ang pagkakilala niya sa binata. Maligaya na sila nagsasama bilang mag-asawa sa loob ng maraming taon. Ipinapangako sa inyo na kapag inihanda ninyo ang inyong spirito at dumating na, inaasahang maririnig ninyo ang tinig ng Panginoon. Darating ang mga ideya at pakiramdam sa inyong isipan na sadyang para sa inyo. Nadama na ninyo mga ito sa komperensyang ito o mararamdaman pa lang habang inaaral ninyo ang mga mensahe sa darating na mga linggo. Sinabi ni Pangulong Monson, pag-ukulan natin ng oras na basahin ang mga mensahe sa komperensya, pag nilayan mga ito, napag-alaman ko na higit pa akong natututo mula sa mga inspiradong mensaheng ito kapag pinag-aaralan ko. Ang mga turo sa pangkalahatang komperensya ay ang mga bagay na nais ng Panginoon na pag-isipan natin ngayon at sa darating na mga buwan. Ang pastol ay pinangungunahan ng kanyang mga tupa at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Kadalasan, inaangkay tayo ng kanyang tinig na baguhin ang isang bagay sa ating buhay na inaanyahan tayong magsisi. Inaanyahan tayong sumunod sa kanya. Pag-isipan ng mga pahayag nito mula sa komperensyang ito. Pangulong Iring, mula sa umagang ito, pinatotohanan ko na ang Diyos Ama ay buhay at nais niyang bumalik kayo sa Kanya. Ito ang totoong simbahan ng Panginoong Hesukristo. Kilala niya kayo, mahal niya kayo, at binabantayan niya kayo. Pangulong Uchtdorf, kahapon, pinatotohanan ko na kapag sinimulan natin o nagpatuloy tayo sa pambihirang paglalakbay na humahantong sa Diyos, magiging mas mabuti ang ating buhay at gagamitin tayo ng Panginoon sa pambihirang paraan upang mapagpala ang mga nasa paligid natin at maisakatuparan ang kanyang walang hanggang layunin. Pangulong Nelson, kahapon din, ipinapangako ko na kapag araw-araw kayong nagbabad ng inyong sarili sa aklat ni Mormon, mapoprotektahan kayo mula sa mga masasama sa ating panahon, kabilang na ang nakalululong na salot ng pornografiya at iba pang nakapagmamamanhid na addiction. Elder Oaks, kahapon din, pinatototohanan ko na ang pagpapahayag tungkol sa pamilya ay pahayag na walang hanggang katotohanan, ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga anak upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Elder Ballard, kailangan nating yakapin ang mga anak ng Diyos na may habag at alisin ang anumang panghusga, pati na ang pagkapuot, hukot sa lahi, diskriminasyon sa kasarian at nasyonalismo.
I would like to just add a brief reflection about Elder Robert D. Hales.
Nice kong magdagdag ng kaunti tungkol kay Elder Hales. Ang unang panguluhan ay sinabihan si Elder Hales kung pwede siyang magkaroon ng maliit na mensahe. Hindi siya pinahintulutan pero naghanda siya ng mensahe na tinapos niya kamakailan lang at ito'y binahagi niya. Mga tatlong oras ito. Anais ko ibahagi mga tatlong linya lang. Kapag pinili natin magkaroon ng pananampalataya, tayo ay handang humarap sa ating Panginoon. Pagkatapos ng pagbabayad sa ni Jesus, siya ay napakita sa mga taong nananampalataya sa Kanya habang sila ay nandito sa mundo. Yung mga hindi nagtumanggap sa mga patotoo ng ating mga propeta ay hindi makakaharap sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay inihahanda tayo na makaharap ang ating Panginoon. Napakabait ng Panginoon para kay President Monson, President Nelson, na pinuntahan niya si Elder Hales ngayon. Habang si Elder Hales ay nagpaalam na ngayon sa kanyang mortalidad. Pinatototohanan ko na sa konferensyang ito ay narinig natin ang tinig ng Panginoon. Hindi tayo dapat mabahala kung ang mga salita ng mga lingkod ng Panginoon ay salungat sa paraan ng pag-iisip ng mundo o kung minsan sa sarili nating pag-iisip. Ganito na noon pa. Madalas akong nakaload sa templo kasama ang aking mga kapatid. Nagpapatotoo ako sa kabutihan ng kanilang mga kaluluwa. Ang pinakadakilang mithiin nila ay ang malugod ng Panginoon at tulungan ng mga anak ng Diyos na bumalik sa kanyang piling. Ang 70, ang Bishop Rick, ang Relief Society, Young Women, Primary, at iba pang mga leader na auxiliary ay nagdagdag ng napakaraming inspirasyon sa konferensyang ito. Gayon din ng magandang musika at maalalahaning mga panalangin. Mga baul ng kayamanan ng patnubay ng langit na naghihintay sa inyong mga matutuklasan sa mga mensahe ng pangkalahatang konferensya. Ang pagsubok sa atin ay kung paano tayo tutugon sa ating naririnig, nababasa, at nadarama. Hayang ibahagi ko sa inyo ang tungkol sa pagtugon sa mga salita ng mga propeta mula sa buhay ni Pangulong Russell M. Nelson. Noong 1979, limang taon bago siya tinawag bilang General Authority, dumalo sa isang meeting si Brother Nelson bago ang pangkalat ng konferensya, hinamo ni Pangulong Spencer W. Kimball ang lahat ng naroon na pag-ibayuhin ang kanilang pagsisikap na ihatid ang ebanghelyo sa buong mundo. Kabilang sa mga bansang binanggit ni Pangulong Kimball ang China na nagsasabing kailangan nating paglingkuran ang mga Chino, kailangan nating matutunan ang kanilang wika, kailangan natin silang ipagdasal at tulungan. Sa edad na 54, nadama ni Brother Nelson habang nasa meeting na kailangan niyang pag-aralan ng wikang Mandarin. Bagamat abala bilang heart surgeon, agad siyang humanap ng isang tutor. Hindi pa natatagalan ng magsimula ng kanyang pag-aaral, si Dr. Nelson habang nasa isang convention, hindi inaasahan na katabi niya sa upuan ang kilalang Chinong surgeon na si Dr. Wu Ying Kai. Dahil si Brother Nelson ay nag-aaral ng Mandarin, nagsimula siyang makipag-usap kay Dr. Wu. Ang kongustuhan ni Dr. Nelson na sundin ang propeta ay humantong sa pagbisita ni Dr. Wu sa Salt Lake City at sa paglalakbay ni Dr. Nelson patungong China upang mag-lecture at magsagawa ng mga operasyon. Ang pagmamahal niya sa mga Chino at ang kanilang pagmamahal at paggalang sa kanya ay lumago. Noong February 1985, 10 buwan matapos siyang tawagin sa quorum ng 12, tumanggap si Elder Nelson ng isang tawag mula sa China na nakikiusap kay Dr. Nelson na pumunta sa Beijing para operahan sa puso ang pinakasikat na opera singer sa China. Sa panghikayat ni Pangulong Hinckley, bumalik si Elder Nelson sa China. Ang huling operasyong ginawa niya ay sa People's Republic of China. 2 taon pa lang nakalipas, no October 2015, si Pangulong Russell M. Nelson ay muling pinarangalan sa pamagitan ng isang opisyal na deklarasyon bilang matagal nang kaibigan ng China. At kahapon, narinig natin ang 73 taong gulang na si Pangulong Russell M. Nelson na nagsalita tungkol sa pakiusap ni Pangulong Thomas S. Monson sa huling komperensya nitong Abril na ang bawat isa sa atin ay pag-aralan at pagnilayan ng aklat ni Mormon araw-araw. Tulad ng kanyang ginawa bilang abalang heart surgeon, nang kumuha siya ng Mandarin tutor, kaagad na sinunod ni Pangulong Nelson ang payo ni Pangulong Monson at ginamit ito sa kanyang buhay. Higit sa pagbabasa, sinabi niyang siya ay gumawa ng mga listahan kung ano ang aklat ni Mormon, ano ang mga pinagtitibay nito, pinagbubulaanan, ang mga tinutupad nito, mga nililinaw nito, at ang mga inihahayag nito. Nakakatuwang bilang ikaw walang saksi, o ikalawang saksi, si Pangulong Henry V. Eyring nagsalita rin ngayong umaga sa kanyang pagtugon sa bahay ni Pangulong Monson. Tulad ng marami sa inyo, narinig ko ang mga salita ng propeta na parang tinig ng Panginoon na nangusap sa akin. At tulad rin ng marami sa inyo, ipinasya kong sundin ang mga salitang iyon. Nawa ay iturin natin ang mga ito na halimbawa sa ating sariling buhay. Ipinapangako ko na habang naririnig ninyo ang tinig ng Panginoon sa mga turo sa pangkalat ng komperensyang ito, at kapag kumilos kayo sa mga pahiwatig na iyon, madarama ninyo ang paggamay ng langit. At ang inyong buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa inyo ay pagpapalain. Sa komperensyang ito, inisip natin ang ating mahal na propeta. Mahal namin kayo, Pangulong Monson. Magtatapos ako gamit ang mga salitang ibinigay niya sa pulpitong ito. Sa pag-alis natin sa komperensyang ito, ito mga panalangin na nais niyang ipadama.
As I leave this conference, I invoke a blessing upon you.
Dalangin kong pagpalain kayo.
May the messages and the spirit of this conference.
Nawa ang mga mensahe at diwa nitong konferensya ay makita sa lahat ng inyong ginagawa, sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, sa inyong mga meeting, at sa lahat ng inyong gawain. Nagtapos siya sa mahal ko kayo, ipinagdarasal ko kayo, naway pagpalain kayo ng Diyos, naway sumain niyo ang kanyang pangakong kapayapaan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear, kind and most gracious Father in heaven.
Mahal at mabait namin at maawayan namin Amang nasa langit, habang papatapos kami sa kompresyang ito, ang aming mga puso ay napuno ng pagmamahal at pagpasasalamat at kaligayahan sa napakadakilang liwanag na ibinigay niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa aming propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Nagpapasalamat po kami sa kanyang ministeryo. Nag-aalala po kami sa kanya at dadalangan namin siya ibasbasan at ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat po kami kay Elder Hale sa kanyang ministeryo. At dalangin namin basbasan ang kanyang pamilya. Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa lahat ng inyong mga sa aming mga propeta, tagakita at tagapaghayag, at nagpapasalamat po kami sa mga salitang nasabi at mga direksyon na naibigay. Dalangin po namin, tulungan po kami habang kami nagsisikap na tanggapin at magamit namin sa aming pamumuhay ang mga narinig namin. Nagpapasalamat po kami sa mga liwanag na lumiliwanag sa kumpirensya ito, at nagpapasalamat po kami sa nasabi ng mga salita, sa mga mensahe, sa mga musika na Ama sa Langit, basbasan po kami na kami maging ligtas at madala namin ang mga turo nito sa aming mga puso. Nilalaan namin ang aming mga sarili sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
187th ikalawang taunang pangkalahatang kumperensya na ang Simbahan ni Hesukristo na mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay inilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-sipi, o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.